Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge.
Velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten. Det er jo programmet, hvor I snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted med nogle visse personer. Og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Og til at snakke om disse minder, så skal til hvert program have besøg af folk, som elsker og lever og ånder for fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Kasper Juhlmann.
Tak.
Du er fodboldtræner, du blandt andet står i spidsen for FC Nordsjælland og Mainz. Og så har du taget fire minder med til dagens program. Var det svært for dig at finde de fire minder?
Ja, det var det. Det var fuldstændig vanvittigt. Og jeg har måske, jeg kunne tage 20 med. Så det var lige, hvor jeg lagde fokus. Så der er alt for mange at tage og vælge fra, så det var enormt svært at vælge fire.
Du har blandt andet taget to minder med, hvor du er træner, og så har du taget to minder med, hvor du ikke er træner. Var det noget, du lagde vægt på, at det var nogle kampe, du havde oplevet, eller nogle kampe, som du har stået i spidsen for?
Nej, men jeg skulle vælge. Altså, jeg kunne også have taget mine første minder fra da jeg var helt knægt, hvad det var, der fik inspireret mig. Min første trøje med Allan Simonsen hjemme på mit værelse, eller i 78, hvor det første sådan VM, jeg kan huske med Holland og Argentina, og Men hvor jeg skulle lave nedslagene, det var sådan lidt mere tilfældigt. Men ja, der sådan som træner var der nogle ting, som har defineret, tror jeg, nogle ting. Og så, som menneske og fodboldmand og fodboldfan, så er der nogle nedslag, som jeg synes er fantastiske. Og som fodbold, bare sådan som fodboldelsker, som jeg kan huske. Og jeg tror, det var lidt det, der var opgaven. Så
det var det. Det første minde, du har taget med, det er altså en kamp med det danske landshold tilbage fra 1985, og den tager vi fat i lige om et øjeblik. Men det er så bare endnu en gang velkommen til dette, som er den 48. udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Kasper Juhlmann, du er min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten, og vi skal til at snakke om det første minde, som du har taget med. Det er altså en landskamp, som blev spillet i Idrætsparken tilbage i 1985. Det er 10 år før jeg overhovedet bliver født. Det er landskampen imellem Danmark og Sovjetunionen. En kamp, som Danmark de vinder 4-2. Hvorfor har du valgt, at vi skal snakke om den her kamp?
Jamen altså, jeg voksede op med landsholdet. Jeg synes, det var vigtigt for mig at tage i hvert fald et minde med, som har med den der store tiltrækning, som vores landshold har på os alle sammen. Og jeg kunne have taget 92 med selvfølgelig, og jeg kunne have taget alle mulige ting, men jeg synes, den her kamp er så vild, og jeg har set den efterfølgende. Og jeg tror, en af årsagerne til, at jeg kan huske den så godt, jeg var 13 år på det tidspunkt. Jeg så kampen og var på første gang nogensinde i København. Jeg er en bonderøv fra Jylland, fra Djursland, og vi skulle på lejrskole til Bornholm. Og vi så kampen og var i København efterfølgende. Og hele den stemning, der var i København, var jo fuldstændig overvældende for sådan en bunderøv som mig, der går ind på strået under flag, danske flag, og hele den der stemning, der var eufori, total eufori i hele landet. Så den sidder rigtig, rigtig dybt i mig, og så efterfølgende er det jo sådan, ja, sådan en fodboldmand har jo kigget lidt nærmere på den, og jeg synes, noget af den begejstring, der var ved det landshold, og ved fodbold, altså ved landsholdsfodbold i det hele taget, men den måde, det blev spillet på, Michael Lauter på Elkær med to kasser, hvad jeg ser med Olsen-banden, der spillede fantastisk med Jesper Olsen, der spillede fra starten i den kamp, og Morten nede bagved, og du havde Søren Lerby, som var min store helt. Jeg løb altid rundt, jeg spillede også midtbanespiller med sokkerne nede omkring, nede om anklerne, og selvom min træner sagde, at jeg skulle tage den på, og så videre, så fløjte jeg altid af i de der skinner, så jeg spillede med sokkerne dernede. Og når jeg så ser kampen igen, som jo, når man ser kampe fra midten af 80'erne, så synes man jo virkelig, det går langsomt. Ja. Det var sådan lidt god fodbold, men den måde, der blev spillet på, var fantastisk. De var virkelig dygtige. Altså vores hold spillede med en begejstring, men også med en teknisk klasse, med det, som jeg synes, at Danmark også med individualister, der kunne noget specielt, med en udstråling på banen og en begejstring, som smittede af på tribunerne. Det var jo sådan, man kunne have solgt måske de firedobbelte billetter til den kamp der.
Ja, jeg tror også, at DBU er ude og sige, at man kunne have solgt 150.000 billetter til den her kamp, hvis det var.
Ja, og møder et hold, som er helt fantastisk. Altså, selv ved 4-2, hvor vi fører 4-2, kan vi jo godt, altså, kan vi uden problemer smide den, fordi de er så mega dygtige sovjet, ikke? Så med Dazaev på kasten, det er ikke hver dag, der gik 5 eller 4 kasser ind på ham. Så hele den kamp i det hele taget fylder meget. Jeg tror, det er sådan, jeg oplevede stemningen for første gang personligt. Jeg var i København. Det landshold, var bare helt inde i hjerterne på os alle sammen, og den begejstring, der var hos os alle sammen, var fantastisk. Så det er et stort nedslag hos mig i hvert fald, i min kærlighed til fodbold.
Så det er lige så meget for dig, du er 13 år på det her tidspunkt, det er jo også en periode, hvor man sådan virkelig, man har en forståelse for fodbold på en eller anden måde, man ved, at det er mere end bare et spil, hvis det er den vej, man gerne vil gå. Så hvad betød landsholdet i den her periode også for en bunderøv fra Djursland for dig? Var det det hold, som du fulgte?
Altså, der er ingen tvivl om, at landsholdet betyder, tror jeg, rigtig meget for os alle sammen. Det er det, der er så vildt med landsholdet. Vi kan alle sammen sådan huske nogle situationer, vi er vokset op med det, og der i 80'erne skete der jo noget. Det var der, hvor vi var med til en slutrunde første gang i 84. Og det holdt det vokset frem i os alle sammen. Så fra at det har været lidt hygge, og vi gjorde, hvad vi kunne for at være med, men vi var sådan lidt, vi vidste godt, at vi ikke kom med til noget, så kunne vi lige pludselig gøre os gældende. Og den der begejstring, som det landshold gav os der i midten af 80'erne, det tror jeg har betydet rigtig meget for os alle sammen, og for fodbold i det hele taget. Landsholdet betyder utrolig meget for mig, og de spillere har gjort en utrolig stor forskel som rollemodeller, inspiration. Som du siger, jeg var 13 år gammel, jeg løb rundt og troede, jeg var Søren Lerby, og jeg spillede Michael Laudrup, og hvad hedder det? Så den der inspiration, vi får fra vores nationale helte, det fylder meget, tror jeg, hos alle os, der voksede op. Vi var teenager og unge børn og unge i 80'erne.
Michael Laudrup, han scorer to i den her kamp. Det gør Preben Elke også. Og fire mål til Danmark. Jeg har sådan fået en forståelse af, i løbet af min fodboldkarriere, hvor stor Michael Laudrup var for en spiller for Danmark. Hvor dygtig han var. Men hver gang, at der bliver taget minder med i det her program, som handler om landsholdet i 80'erne, der er det altså Preben Elkjær, der gang på gang scorer et mål, synes jeg. Kan du prøve at sætte nogle ord på for mig, der ikke sådan var der, hvor god en spiller Preben Elkjær måske i virkeligheden var? Og havde du hvis du havde en forståelse for det dengang også?
Ja, men altså, Preben Elkjær var jo, de er jo meget forskellige, de to, og det derfor tror jeg, det var så fantastisk, både det her i 85 og så i 86 i Mexico, de der to meget forskellige typer, vi havde til at løbe rundt frem i Michael og hans fuldstændig enestående sans for spillet, sans for rytmen i spillet og hans tekniske akkuratesse og den måde, han kunne finde sin modstander på. Og så har vi den der fandenivoldske Preben Elkjær, som gik mod målet og som afsluttede, en rigtig angriber type, sådan en rigtig pågående hund, som blev ved med at gå mod kassen, og nogle gange så bandede man ham langt væk, fordi han ikke spillede bolden, eller men virkelig en angriber, som gjorde på modstanderne. Og jeg er jo også vokset op med hans tid i Hellas Verona, hvor han altså ham og Hans Peter Briegel i Verona, der vinder mesterskabet, han scorer med sokken og så videre, ikke? Altså det er jo også fortælling om en meget meget stor karismatisk fodboldpersonlighed, som hvor den der forskellighed kom meget til udtryk i det landshold, fordi de var markante som personer, og den forskellighed, der var i for eksempel i Michael og Elkjær, den var meget markant. Men Preben Elkjær var stor, og han var stor specielt fra hans tid i Italien, hvor hvis man vinder mesterskabet med Hellas Verona, så kan man godt komme tilbage til Verona resten af sit liv og blive...
og være æresborger dernede også.
Og for Danmark var han jo også fantastisk og scorede spektakulære mål, som vi alle sammen kan huske.
De er i øvrigt kommet op i CA igen fra næste sæson af Hellas Verona. Det bliver spændende at følge med i. Men du var Søren Lerby-mand. Altså, du var Søren Lerby-fan. Hvorfor det? Og var det, fordi du bare spillede midtband, eller var der noget specielt over Søren Lerby, der gjorde, at du synes han var fed?
Ja, jeg synes bare, han var sej. Og jeg var, som du siger, jeg var selv midtbanespiller og spillede sådan på den centrale del af banen. Og på det tidspunkt, tror jeg, 85 spillede han i Bayern München. Og jeg har også fulgt ham, da han var i Ajax. Altså, Ajax var jo det første hold, jeg sådan rigtig blev forelsket i, sådan rent fodboldmæssigt. Men Lerby var en fed type på banen, en utrolig stor udstråling, og jeg fandt stor inspiration i den måde, han løb rundt og tog styring på kampen på alle mulige måder. Både spillemæssigt, udstrålingsmæssigt, og var sådan et punkt i spillet, som altid var involveret. Så når man forsvarede, så forsvarede han med alt. Når han angreb, så vil han gerne med. Han vil gerne have bolden. Han vil gerne spillet. Dygtige afleveringsspillere, både kort og langt spil. Så sådan en strateg, og som var involveret i kampen til enhver tid. Og det det kunne jeg godt spejle mig lidt i, og derfor så blev det bare det, og så synes jeg, at der var den der hårdhed og sejhed, som jeg i hvert fald synes var som jeg godt kunne tænke mig, og derfor så rendte jeg også rundt med stokkerne ned om anklerne og troede, jeg var sådan en lærby.
Her i 1985, som du også selv har sagt, der er jo en fantastisk begejstring omkring det danske landshold og landsholdet i 80'erne helt generelt. Er der kommet for meget i din optik sådan fokus på klubfodbold, der for mange penge i almindelig hverdagsfodbold eller klubfodbold til, at man kan nærme sig den samme begejstring, som var i 80'erne for landsholdet?
Altså, der er ingen tvivl om, man skal kæmpe for den begejstring. Men jeg synes jo bare, at det har sin helt berettigelse. Jeg tror aldrig, man ser større følelser involveret stadigvæk, end når det er i landsholdet. Jeg tror aldrig, du ser større følelser hos Messi eller hos de store, som når Argentina bliver slået ud, eller når de... Så når du ser VM, er det stadigvæk det største for befolkningen. Og jeg synes stadigvæk, fodbold er først og fremmest et spil for folket. Uden folket, uden fans, uden det, er det jo ikke det vigtigste. Så det vigtigste for mig, det er, når der skabes begejstring og nogle momenter, hvor det samler folk. Og jeg synes stadigvæk, landsholdsfodbold er det, som samler folk allermest. Og det, jeg synes bare, de der EM og VM, vi har stadigvæk, det er stadigvæk større end Champions League. Det er stadigvæk større end klubfodbold. Ikke forstå på den måde, der bliver spillet det bedste fodbold, for det gør der ikke. Det er Champions League, der er det allerbedste fodbold. Men i form af begejstring og i form af for samlet folk, der synes jeg, at landsholdsfodbold stadigvæk har sin helt, helt store berettigelse, men jeg tror, man skal gøre sig opmærksom på i alle forbund og alle sådan ting, at man skal kæmpe for sine ting. Det kommer ikke så let mere. Man bliver nødt til at også arbejde strategisk, og som man gør i klubberne, og kæmpe for sine ting. Så, men jeg synes stadigvæk, at landsholdsfodbold er helt specielt.
Det blev her i 80'erne ret definerbart for Danmark, hvordan man spillede fodbold. Den måde, man spillede fodbold på, var dejligt for øjnene at se på. Det samme gjorde sig gældende i en lang periode under Morten Olsen, der måske gerne ville spille noget pænere fodbold, end måske at skabe de rigtige resultater. Nu har vi jo Åke Hareide, der får resultaterne. Hvordan synes du om den danske landsholds måde at spille fodbold på igennem tiderne? Altså, vi spiller jo ikke fodbold på samme måde nu, som vi gjorde den gang i 80'erne.
Nej, men altså, man skal jo huske på, at først, altså det, altså alt fodbold, jeg tror, du kan ikke sige, at Morten Olsen hellere vil spille pænt end at vinde. Og jeg tror, vi skal langt, jeg er så træt af den der diskussion om, at der er nogen, der hellere bare vil spille pænt end at have bolden og spille bolden til siden, end at vinde fodboldkampe. Jeg kender ikke en eneste træner, som ikke først og fremmest går ud på banen for at vinde kampene. Men der er nogen af os, der har noget... og har et syn på, hvordan man vinder de kampe bedst muligt, og også, hvordan vi skaber underholdning og begejstring, som jeg igen, bare for at sige det igen, det er det, det handler om, også for mig, ja. Det er, at folket skal begejstres, og vi skal huske nogle øjeblikke, og vi skal samles om nogle ting. Det kan være Michael Laudrups yderside vip mod Nigeria, som man bare lige husker, som indprinter sig i sin hjerne, eller nogle tekniske detaljer, eller et resultat, som bliver kæmpet hjem, eller... Og det er først og fremmest det, som jeg synes, fodbold også skal. Men jeg synes jo selvfølgelig, at vi har noget specielt i Danmark. Jeg synes også, at vi har en mulighed, og vi har et fantastisk fodboldland. Og jeg ser hver eneste gang, vi sådan får samlet os om det og får givet den helt vild gas, så har vi virkelig noget at komme med i Danmark. Og det er uanset, hvordan vi har gjort det. Og jeg synes, det er et meget specielt lille land at være fodboldelsker i, fordi vi har virkelig noget at komme med.
Den her kamp tilbage i 85, den bliver blandt andet beskrevet som Danmarks bedste landskamp nogensinde. Er du enig i det?
Ja, det er selvfølgelig svært at sige, men altså, som jeg siger, når man sådan går tilbage og kigger så langt tilbage i tiden og ser, hvordan fodboldspillet bliver spillet, ja. så vil det nuværende landshold jo spille meget, meget hurtigere, meget mere dynamisk osv. Det er, fordi spillet har flyttet sig, men altså, jeg set i den tidslomme, det er, så er det en speciel kamp. Så er det virkelig dygtige spillere. Hvis man kigger på, hvor de spillere spillede hen, de var på toppen af deres ting i Europa, spillede på tophold rundt omkring i Europa. Jeg havde lige Jens-Jørgen Bertelsen, der spillede en lille mindre klub, men han løb rundt og støvsugede midtbanen. Men altså, men dygtige spillere med en speciel spirit, men også virkelig dygtige fodboldspillere, som kom ud i en tidlig alder. Mange af dem landede i europæiske klubber, en 16, 17, 18-årig. Og fik oparbejdet nogle tekniske færdigheder, som var på et meget højt niveau. Så jeg synes virkelig, det var et godt hold. Og jeg var også, når jeg kigger tilbage, så synes jeg, at det den her 85-kamp og tiden i Mexico, det var fantastisk fodbold, som begejstrede. Og det var nærmest forgangen for den der meget tekniske, underholdende, fremadrettede fodbold, som, som vi jo også ser nu, spilles flere steder, og det er i hvert fald det, jeg beskriver som Danmark, som adskiller os fra andre skandinaviske lande, og det er det, som jeg synes gør os helt specielle. Så ja, jeg synes det var i hvert fald en af de allerbedste kampe, der blev spillet. Også fordi vi møder en modstander, som er ekstremt stærk.
Det var altså det første minde, som du har taget med her i fodboldeffekten, Kasper Hjulmand. Altså landskampen tilbage i 1985 mellem Danmark og Sovjetunionen. Danmark, de vinder 4-2, og om et øjeblik, så skal vi snakke om det andet minde, som du har taget med. Det er en kamp, hvor vi lige skruer tiden lidt fremad, hvor jeg rent faktisk er født. 2011 mellem FCK og FC Nordsjælland. Og hvorfor du har valgt at snakke om den her kamp, det finder vi ud af lige om lidt her i fodboldeffekten.
I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
Lad os sige, at du har fået årtiets stenslag. Så hele forruden revner.
Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød.
En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Lidl, super meget til din hverdag. Få for eksempel 1500 gram dansk kyllingelovmix 39 kroner, yogi med mysli top en femmer. Download Lidl Plus og spar 30% på alle bleer for Lubilu, pris fra 14,87. Gælder til og med lørdag.
Plantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Fodboldeffekten på Radio 100.
I denne uges udgave af Fodboldeffekten, der besøger dig, Kasper Hjulmand. Og fra dit første minde tilbage i 1985, der skruer vi altså nu tiden frem til 2011. Her er du cheftræner for FC Nordsjælland. Og det er en kamp for din tid som fra FC Nordsjælland som cheftræner der, at vi skal snakke om. Det er kampen mellem FCK og FC Nordsjælland efteråret 2011. En kamp, som FC Nordsjælland altså vinder 1-3 i Parken. Hvorfor har du valgt, at vi skal snakke om den her kamp?
Jamen, fordi for mig står den som et symbol på et vendepunkt i forhold til... Både i forhold til den måde, der blev set på som mig som en romantisk, boldbesiddende træner, som mest tænkt på at have bolden i forhold til at vinde kampe. Og for Nordsjælland og hele den spillestil, den måde, vi har gjort tingene på. Året før hang vi med røven i vandskorben og fik lige trukket os op over nedrykkende stregen i, jeg tror, det er Vejle, vi møder i den næst sidste eller fjerde sidste kamp. Og jeg har tit sagt det før, at Morten Wihorst måde at gøre de her ting på i den sæson og i sæsonen før, var en stor inspiration for mig og lagde grundlaget for, at vi kunne gøre det godt i de kommende år. Så startede vi, jeg kom til som cheftræner, vi startede de første 5 kampe, tror jeg, med 7 point. Og var meget, 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 meget tæt på at slå Sporting Lissabon ud i Europa. Vi kom derefter begyndte vi at sætte nogle gode ting sammen. Vores spil begyndte at sidde godt i skabet. Vi fik lavet sammen en ny rolle til Nikolaj Stockholm, som blandt andet sådan afleverede mere og spillede eller løb mindre, men blev en meget, meget markant figur i vores spil. Brikkerne begyndte sådan at falde godt sammen, men jeg havde ikke fået løsningen på, hvordan vi kunne sådan få den sidste del af spillet til at gå op. Og vi har trænet i lang tid med Mikkel Bækman som sådan en falsk nier, men jeg havde ikke rigtig tur at få det gjort. Vi blev ved med at træne, og blev ved med at kigge på det, og så mødte vi så FCK i den her efterårskamp, hvor vi så endelig spillede Bæks som for første gang i den rolle. Og vi mødte et rigtig, rigtig stærkt FCK-hold, som alle jo bare regner med, at vi skulle vinde mesterskabet igen. Og så gik vi ind i Parken og ikke bare vandt den 3-1, men måden vi gjorde det på, totalt dominerende igennem kampen. Angreb, havde bolden, blev ved med at angribe på den, selvom vi var foran 2-0, blev ved med at angribe, kom foran 3-0, og de får ind til 3-1 også, og har også chancer, det er et stærkt hold, Damendøj var på sit højeste også der, Christian Bolanos ud til højre osv., de var virkelig stærke. Men den måde, vi fik spillet på den kamp, og fik bragt os op i toppen af tabellen, men den måde, som jeg kunne mærke på, at omverdenen lige pludselig begyndte at kigge lidt anderledes på os. Fra at være lalleglade, romantiske boldtriller, til at det rent faktisk er en spillestil, som man godt kan spille, nord for Tyskland, og at man måske også endda kunne vinde med den. Det var et vendepunkt både for os selv, og jeg kan tydeligt huske Flemming P. efter kampen ude på banen i parken kom hen, sejrskrammeren, der sagde, det her, det forandrer det, siger han. Og det tror jeg faktisk, han er ret i, og derfra så vi os ikke tilbage. Så har vi endnu en kamp mod dem, mod FCK på hjemmebane den der sæson, så i foråret, hvor vi så slår dem 1-0. Og derfra så tager vi så mesterskabet med et fantastisk forår. Men kampen der var et vendepunkt i forhold til den måde, man ser på den måde at spille fodbold på for os i vores egen tro på den måde at gøre det på, og for mig selv. Og det var en rigtig, rigtig fantastisk kamp. Det er en fantastisk kamp som fodboldtræner, når tingene klikker. Du har let efter noget, du finder nogle relationer, du leder efter nogle ting, som hvad kan komme til at passe her. Vi havde Andreas Bjelland og Suresh Okora som stopper. Vi havde den der midtbanekonstellation med Adu og Stockholm, som lige pludselig sad, hvor den skulle. Og så den her sidste klik med Bæk som den falske nier, som gjorde den på modstanderen, samtidig med, at han kunne komme og gav ham sådan den der frihed til at spille det, han var bedst til. Jeg har let efter en rolle til ham. Og så kan man sige, derfra så er de nuancer resten af sæsonen hjem, fordi tingene klikker. Og den følelse som træner, at der falder tingene på plads, det er jo det, som er den største fornøjelse som træner, det er, når man finder det, der virker, og de relationer, der virker. Så jeg synes, det var definerende for vores sæson, og det ender så med, at jeg kunne også tage den sidste kamp med mod Jørgen, eller mod, ikke mod Jørgen, men mod Horsens, hvor vi så vinder mesterskabet, og hele den, der er der, men jeg synes, den kamp er definerende for sæsonen, og det er sådan et nedslag, som jeg kan huske, og som jeg tror er meget, meget vigtigt for både for mig, men for klubben.
Så var det lige så meget for dig, den her kamp, udover at man vinder 3-1 i parken, selvfølgelig mod meget, meget stærkt FCK-hold, lyder det til. Det var lige så meget kulminationen på alt det hårde arbejde, der har været op til. Altså, Vihorst har gjort et godt forarbejde, og så var du kommet ind og ligesom viser, at man kan godt spille den her slags fodbold. Var det den kulmination på det hele, der gjorde, at det her det står printet så stærkt, som en kamp, du husker tydeligt?
Jamen, måske endnu længere tid. Jeg har været træner siden 98. Det her, det var i 11. Ja. Og også i min tid i Lyngby. Har jeg trænet på en måde, som jeg synes, og har vi spillet på en måde, som jeg synes var... Altså, for mig er det en del af mig. Jeg har spillet hele mit liv, siden jeg kunne gå. Jeg blev tidligt opmærksom på, hvad der er, der begejstrer mig ved fodboldspillere og ved fodboldspillet. Og det har jeg altid forsøgt at få ud i de hold, jeg har trænet. Og har hørt på mange ting undervejs igen i den der tid, og har selvfølgelig selv tvivlet om, at altså i min tid i Lyngby hørte jeg også, hvordan kan man tro, man kan spille ligesom Barcelona, når vi er fra Danmark osv. Det var slet ikke det, der var tanken. Det var jo at vinde kampe på en bestemt måde. Og det, jeg tror ligesom, den her kamp var med til at definere, jamen, hallo, der er noget om det her. Det kan godt, at den måde at se spillet på, den måde at gøre tingene på, er også effektivt. Og det er jo det hele handler om, det at være effektiv, men også og spille sådan, som jeg synes er inspirerende, og noget af det, jeg håber på, folk gerne vil se på os. Så det var sådan et statement, og du har fuldstændig ret. Det er jo, der er jo ikke noget, der klikker på en uge. Det er ikke sådan, at jeg lige pludselig har sagt noget specielt til nogle spillere. Det er sådan noget her, det kommer efter, efter lang, lang tids arbejde. Der er rigtig, rigtig mange mennesker. Så det var en meget vigtig kamp, tror jeg, for klubben, synes jeg, for FC Nordsjælland, og den måde, vi har defineret vores spil på. Og som du siger, nogle gange så glemmer man lidt dem, som har grundlagt det. Men dem, der tager den hjem, husker man. Men jeg siger, at Morten var en vigtig del af den opbygning hen mod den sæson, vi vinder.
Er der på noget tidspunkt i din trænerkarriere, hvor du har tvivlet den måde, som du mener er den rigtige måde at gøre det på?
Jamen, jeg tror, jeg er sådan lidt en person, som jo godt kan tvivle på, om man gør de rigtige ting. Men, og som tænker rigtig meget over, hvad det er, jeg er selvfølgelig blevet meget mere sikker på, hvad det er, jeg er i tvivl om, og hvor jeg overhovedet ikke er i tvivl. Og det er da klart, at der er ikke om det er det rigtige måde at spille på, men at finde balancen mellem, jeg har da 100% sikkert været hovedløst naiv i min tidlige tid, og har også til tider været hovedløs, optimistisk på, hvad det var, vi kunne. Og jeg er jo selvfølgelig blevet klogere undervejs. Det er klart, jeg har været træner i 21 år nu, så jeg forsøger og se, om jeg kan lære noget hver eneste dag. Men altså, jeg har aldrig været i tvivl om, hvordan jeg ser fodbold. Jeg har aldrig været i tvivl om, hvad jeg synes, der er fedt at se på, og hvordan jeg gerne vil arbejde med spillerne. Jeg har aldrig været i tvivl om, hvad det er, når jeg ser noget fodbold, som inspirerer mig. Det har jeg aldrig været i tvivl om. Og det har jeg holdt fast i, og det kommer jeg også til altid. Altså, jeg gør det, jeg synes er rigtigt. Så det er jeg ikke i tvivl om, men selvfølgelig er der tidspunkter, hvor man tænker, hvor jeg tænker, at kunne jeg have gjort det anderledes? Det tror jeg egentlig, jeg tænker, hver eneste gang, vi har spillet en kamp. Jeg prøver hele tiden at finde ud af, hvad har jeg taget fejl? Hvad kan jeg gøre bedre? Så jeg tror, tvivlen er med til at holde mig i gang.
Nu er der ingen tvivl om, at du i den her tid vil slå ned på, at det at vinde det danske mesterskab er jo en hård indsats, og det er et fantastisk hold, du havde på det tidspunkt. Det var det også, og I spillede flot fodbold. Men nu nævnte du ham selv kort lige før. I fandt en ny position til Nicolai Stokholm. Han er altså 35 år, da I går i gang med den her sæson, og spiller altså muligvis noget af sit livs bedste fodbold i den her tid. Hvad var det, I fik til at ske med Nicolai Stokholm, som gjorde, at han brillerede for en forårs? Altså debut på landsholdet og alt muligt.
Altså det er en af de største ting, der er sket for mig som træner i et arbejde med en spiller, og det er en kæmpe inspiration. Nicolai har været en kæmpe inspiration for mig. Altså man kan jo sammenligne det lidt med et menneske, der er 65 år på vej til at gå på pension, og som så fornyer sig og finder noget nyt, en ny måde at gøre tingene på, og så får en opblomstring lige før man skal på pension. Ikke? Nej, men altså det forår 11 var han skidt. Altså det for at sige det, jeg var i tvivl om jeg kunne få ham ført med ind i den sæson 11-12 og på en træningslejr i. Jeg har brugt rigtig meget tid på, op til den, da jeg overtog, på at finde ud af, hvordan kan vi få det bedste ud af Stokholm, som jeg synes jo var meget, meget vigtigt for os i forhold til hans presence. Og jeg havde en lang snak med ham, og han sagde, Kasper, du bliver nødt til at prikke mig på skulderen, fordi jeg mærker det ikke selv, hvis jeg er blevet for langsom og for tung og for dårlig og så videre, fordi jeg kører bare på. Så hjælp mig lige, hvis det er. Men så jeg tænkte lidt over en funktion. Jeg har egentlig altid prøvet at spille, jeg var inspireret, som jeg siger, Ajax, men også af Kukky, som spillede i PSV, kan huske sådan en sekser-type, som går ned og starter spillet. Kukky, da han var lidt ældre, spillede mere bold og løb mindre, og Nicolai har altid spillet med sin ben, han har altid løbet sindssygt meget, sådan en rigtig terrier-type, der løber op og ned og brugt meget energi. Og hvis vi skal se, om vi får ham til at løbe mindre og spille mere. Så vi prøvede at lave sådan en, så tog en snak med ham og sagde, jeg har et forslag til, hvordan vi kan få det bedste frem i dig. Han sagde, jeg er klar. Og det synes jeg bare er med til at beskrive et menneske, som bare vil blive dygtig, også selvom man er 35, og i stedet for at sige nej. Så han var egentlig klar på det. Vi begyndte at træne det. Jeg faldt ned i opspillet, når vi spillede mod to angriber, så faldt ned som tredje mand i opspillet, enten til højre eller midten. Jeg var med til at med sine fremragende afleveringer frem i banen på det lange spil også. Og være strategen i vores opspil. Det vil sige, alle vores positioner afhænger af, hvor Nicolai var. Så hvis han faldt ned, så definerede de resten af holdets positioner. Hvis han blev på midtbanen, så indstillede holdet sig på det. Så vores eget spil var meget afhængigt af den måde, han var på, hvor han var hen på banen. Og han var bare klar. Han var klar på at udforske det. Han var klar på at gøre det på den måde. Det sad ikke lige skabet i starten, men undervejs, så blev han helt fremragende. Altså den sæson, han spiller der, og efterfølgende kom tilbage, eller kom på landsholdet. Jeg kan huske en kamp, et landsholdskamp, hvor han spiller mod Italien i Milano, og han er en af Danmarks bedste spillere på det tidspunkt. Ikke? Altså det er en stor inspiration for mig at have arbejdet med en spiller, som er klar på de skøre idéer, jeg får en gang imellem, og det var fantastisk. Jeg har meget, meget stor respekt for den opblomstring, Stockholm fik her.
Det her, det var jo også, som vi har nævnt før, din første sæson som cheftræner. Du formår ovenikøbet at vinde til danske
mesterskab
i Nordsjælland. Ja. Den proces med at gå fra assistenttræner til at være cheftræner i Nordsjælland, havde du nogen betænkeligheder over det? Du havde gjort det før, men at gøre det i Nordsjælland og skulle overtage det projekt. Havde du nogen betænkeligheder, inden du sagde ja til det?
Ja, et par sekunder. Jamen, jeg har aldrig haft problemer med at tro på mig selv. Men det er jo klart, at altså, hvis man også læser lidt tilbage, der var jo mange, der hvis du kigger på de kommentarer, der var, det kan man ikke lade sig gøre, man kan ikke have en assistent til at blive cheftræner, og du ved, alle mulige eksperter, der mener det, og vi var jo dødsdømte fra starten af den sæson, og der er rigtig mange eksperter, der mente, at det var den stensikre død for FC Nordsjælland, og vi var på vej til at rykke ned, og så videre. Og det blev bare forstærket af de første kampe, vi spillede, og så der var tryk på, men nej, det havde jeg ikke. Altså, Jeg havde andre muligheder, og jeg havde mulighed for at komme, også da jeg tog fra Lyngby til Nordsjælland, men det var her, jeg følte, at jeg kunne komme af med den viden, jeg havde bedst. Der var plads til, at jeg kunne være med til at skabe en klub og et spil, som er tæt på den måde, jeg synes, at man skal spille fodbold på. Og hvis man kom til lidt mere etablerede steder, hvor så kunne det have været sværere for mig at få det ud. Og da Allan, AKP og Jan synes, at det var, da Morten tog videre, at det var det rigtige, så jamen, 2 sekunder, tænkte jeg. Og så siger jeg, selvfølgelig, lad os komme i gang. Ikke? Så nej, det var ikke den store tvivl.
Og så er jeg afslutningsvis, Kasper Juhlmann, det er jo også en klub FC Nordsjælland, som du har været cheftræner i over 2 omgange, du har forladt den med igen i denne her sæson. Hvor meget føler du, klubben den har udviklet sig, siden du var der første gang, og så dertil, hvor vi ser FC Nordsjælland være her nu i midten af 2019? 19, undskyld.
Jamen, har udviklet sig meget, og specielt på et punkt, og det er talentudvikling. Mm. Det er jo gået fra, at vi sådan startede projektet op omkring talentudvikling i 2006, med årgang 92, var vel en af den første årgang, vi sådan startede med, og sådan tog lidt mere fat i 2008, men altså med det nye ejerskab har jo bare 100% lagt en strategi, som handler om, hvor langt kan vi flytte til den udvikling. Jeg var selv yndlingetræner i Lyngby og besøgte jo mange klubber i Europa, og jeg var jo rystet over de forhold, og hvor ringe vi var til at lave til den udvikling. Og hvordan vi hele tiden undskylder os med, at vi er kun 5 millioner mennesker, og vi kan jo ikke gøre. Der var ikke engang, da jeg startede, der var ikke samarbejde mellem skoler, der var ikke noget program for vores talenter. Og vi var meget langt bagefter. Jeg så på et tidspunkt Wesley Sneijder få debut på Amsterdam Arena som 16-årig. Og se ham spille den kamp, men endnu mere efterfølgende at høre ham tale om spillet. Hvad var der sket i den kamp? Og sådan ting, så tænkte jeg bare, hold da fast, vi har noget at gøre. Og hvis man kan få en spiller i Holland til at snakke sådan der, og forstå spillet på den måde, så kan jeg ikke forstå, at vi mente, at det kan ikke lade sig gøre i Danmark. Og der er nogle klubber, også med Midtjylland, som har skubbet til talentudvikling, og nu har vi i hvert fald taget et ordentligt skridt, så der er sket utrolig meget på talentudvikling i klubben. Vi har et fantastisk setup. Er vi i nærheden af at have det opbrugt? Overhovedet ikke. Altså, vi har langt at gå igen nu, stadigvæk i Danmark og også i Nordsjælland. Men vi har skubbet klubben i en retning, som gør, at vi kan være stolte af vores talentudvikling i Nordsjælland. Vores hold har lige spillet turneringer nu her, også her i weekenden og rundt omkring i Europa, og klarer os vanvittigt godt. Slog Liverpool i en semifinale med vores U15-hold for nylig, og vores samlede hold mellem vores ghanesiske akademi og vores danske akademi, de spillere, der kommer op de næste 4-5 år, det, der har jeg noget at glæde til.
Du siger stadig vores om Nordsjælland?
Jamen, ja, det gør jeg. Jeg har jo også, jeg er sådan set ikke kommet et nyt sted hen endnu, så det var lidt endnu, før det kommer væk.
Det var altså det andet minde, som du har taget med her i Fodboldeffekten. Kampen mellem FCK og Nordsjælland tilbage i efteråret 2011. En kamp med FC Nordsjælland med dig i spidsen, Kasper Juhlmann, altså vinder 1-3. Om et øjeblik, så skal vi snakke om det tredje minde, som du har taget med her i Fodboldeffekten. Det er en kamp for 14. Det er mellem Mainz og Borussia Dortmund, og hvorfor du har taget den her kamp med som en af de minder, ja, det snakker vi altså om lige om lidt.
Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
Den er jo sikkert galt med ventilen.
Og lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
På det sidste har min kollega stresset utrolig meget. Men jeg stresser ikke, og det stresser mig. Min chef må bare tænke, har han overhovedet lyst til at være her? Så nu er jeg begyndt at lave tiks med øjnene og tale på mine udåndinger. Stoppet med at vaske mit tøj. Og nu er jeg endelig blevet indkaldt til en omsorgssamtale.
Tag en karrieresamtale med os. Skift til KRIFA nu og spar op til 5.000 om året. KRIFA, vi tager dit arbejdsliv seriøst.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
Jeg har besøg af fodboldtræner Kasper Hjulmand i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og vi skal til at snakke om det tredje minde, som du har taget med, Kasper Hjulmand. Det er en kamp for din tid som cheftræner for Mainz. Det er en Bundesliga-kamp mellem Mainz og Dortmund, september 2014. Kamp som Mainz med dig i spidsen, altså vinder 2-0 på hjemmebane. Hvad betyder den her kamp for dig?
Jamen, det var bare en fed, rigtig, rigtig, rigtig fed oplevelse. Da vi kommer til Mainz, der var rigtig mange både sådan personlige problemer i forhold til at få installeret familien, og der var ikke lige fundet et hus til os, og så videre. Vi får sådan en svær start i Europa og i pokalen. Vi har 9 spillere fra VM, der kommer hjem forsinket, og først kommer sådan i gang. Der er 10 spillere, der har forladt truppen, og vi får sådan lidt en bumpet start på Mainz-tilværelsen. Man starter egentlig så okay i Bundesligaen, og jeg ved ikke, om det er kamp 6 eller 7, det her. Men vi har ikke tabt på det her tidspunkt endnu i Bundesligaen, og folk begynder at kalde os Bayern-jæger og sådan noget der. Så møder vi så en fredag aften på hjemmebane, ret godt vejr. På hjemmebane møder vi Dortmund og Jürgen Klopps Dortmund, som i sæsonen før har spillet fremragende fodbold og var jo super, super stærke. Og sådan en fredag aften i Mainz med lygterne tændt og et fuldstændigt pakket stadion. Og så fodboldfagligt for at kigge på, hvordan kan vi slå den der kontramaskine, som kommer imod os. Og så får vi lavet en plan, som lykkes rigtig, rigtig fint. Vi havde hentet Gonzalo Jara, som er en lille midtstopper på 1,78. Alle tyskerne synes, vi er fuldstændig bindegale at kunne spille ham som stopper. Spille på det chilenske landshold, mange kender ham måske. Og vi var overbevist om, at det var det rigtige her, fordi han er mega hurtig og kunne lukke for nogle af de her dybe bolde, og vi havde forladet et spil, som vi troede på kunne holde til det her. Og så ender vi så med at vinde kampen 2-0, og den der igen, den der eufori, den der energi, der er blandt befolkningen på stadion, men også efterfølgende i hele Mainz by osv. Det er jo det, jeg synes, der er hele meningen med spillet. Det er jo, at det skal skabe de her... Den her begejstring for folket. Og det var bare en speciel aften. Der var magi i luften. Vi slår dem helt fortjent, og spiller en god gang fodbold, og holdet klikker. Så det var en af de der aftener igen, hvor jeg siger, okay, det holder det her. Det er sgu meget sjovt at være træner.
Ja, det jeg tænker, fordi som du siger, du kommer til Mainz her, og får en god start på sæsonen, og så slår man ordentligt købet lige Dortmund en fredag aften, og spiller god fodbold, og der er god stemning i byen. Hvad var det her for en tid som dig, at være træner i Mainz på, hvor man kommer ned, og starten er bare helt perfekt, og du kunne vel nærmest ikke have tænkt det bedre?
Ja, men det er jo det, der er lidt paradoxalt, fordi at jeg jo allerede vidste på det her tidspunkt, at der var noget galt. Så rent faktisk var det ikke bare lige snor lige der.
Okay.
Fordi jeg bag scenerne kunne mærke, at det her, det var sgu ikke helt rigtigt. Så var det en tid, som var svær, fordi at jeg kunne se, at der var ting, der var galt, og at det skulle nok godt kunne ende galt, det her. Og samtidig spillede vi, og elskede jeg spillet, med spillerne. Træningsbanen gik godt, spillede flød, og jeg elskede hvert sekund af de her kampe i Bundesligaen. Også den faglige udfordring, fordi Bundesligaen er så tough i forhold til den måde, som spillet bliver spillet på, fordi samtlige hold har én ting til fælles i Bundesligaen, det er, at de er nummer et, de er godt trænet, de kan løbe hele tiden, og så er de godt trænet i impulser i spillet. Det vil sige, at alle overgangene går lynhurtigt. Når du tabt bolden, så sker der noget med det samme blandt alle spillerne. Når du vinder bolden, så går de hurtigt mod kassen. Så de der impulser i overgangene går rigtig, rigtig hurtigt. Det vil sige, at du skal som træner have tingene på plads i de faser af spillet, som er vigtige her. Der er meget stor forskel på holdene. Vi mødte Werder Bremen, som stod langt tilbage på banen. Spillede jo ekstremt meget på kontra, og vi mødte Leverkusen, der på det tidspunkt måske havde det bedste presspil med Roger Schmidt. Så det vil sige, at du blev udfordret fagligt hver uge. Så på den del af det, der var det en rigtig, rigtig god tid. Og så var der bare noget, som jeg arbejdede på hver evig eneste dag på at få forbedret. Og det var selvfølgelig... Jeg vidste jo ret tidligt, at det her, det var... Der var uler i mosen.
Hvad kan det være?
Jamen... Det er en længere historie, som jeg afholder mig for at snakke om, men altså det er, der var bare et samarbejds, problem i forhold til, hvordan der skulle arbejde sammen i en fodboldklub, hvordan man træffer beslutningerne. Mm. Og det var sådan set det, der var grundlaget for hele problemstillingen i Mainz. Jeg har jo læst med stor fornøjelse og set, at det var har med alle mulige andre ting at gøre, men det havde det ikke overhovedet. Det har ingenting med fodbold at gøre. Men der vidste jeg det faktisk allerede på det tidspunkt. Så det var en hård tid, fordi at der var den der problemstilling i forhold til at træffe beslutninger. Men arbejde med spillerne, arbejde med staben, arbejde og være i byen og spille kampene, det går i blodet, og så det var super fedt.
Hvordan er det at være træner for en klub og egentlig føle, og det gør du jo også, yder 140% for den her klub, og så samtidig vide, at der er et eller andet, der gør, at jeg kan godt mærke, at det her det bliver ikke mig de næste 10 år. Altså, hvad er det for en proces for dig som menneske også at skulle gå igennem, at vide, at jeg yder mit ypperste for det her, og så er der bare noget, der gør, at det her det ikke kommer videre?
Jamen, det er jo rigtig sundt for dig at finde ud af, hvor er dine grænser, og det var det, jeg fandt ud af her. Altså, hvad vil du gå med til i jagten på succes? Jeg kunne uden problemer have fortsat i Mainz, hvis jeg havde makket ret. Mm. Og klappet hælene sammen og gået i en bestemt retning, og ikke havde forholdt mig til nogle ting, der foregik. Og så jeg skulle jo lede efter mine egne grænser. Hvad vil jeg være med til? Hvad vil jeg som træner være med til? Hvor er min grænse? Så det har jeg jo i hvert fald lært mig. Og jeg tror ikke, jeg ville have gjort det anderledes. Jo, hvis jeg skulle have tænkt bare på min karriere, og hvordan jeg kunne have taget det næste skridt, der kom videre derfra og så videre, så skulle jeg have tænkt anderledes. Så skulle jeg have gjort anderledes. Og det er måske det rigtige for nogen, og det kan jeg godt forstå, at man gør. Men jeg kunne ikke. Og derfor så var det hårdt på den måde, at jeg skulle lede efter, hvor er min grænse, hvad vil jeg med til, gør jeg nu det rigtige, men jeg havde fundet en klar grænse, og den er jeg sådan set stolt af at have for mig selv, at jeg kan se mig selv i spejlet, at jeg ikke har trådt over den grænse.
Men det går vel også, altså det siger vel også måske meget, meget om dig som person, at du, som vi også snakkede om tidligere, om at tro på sin egen værdier, altså det er vel dig, der tror over for dine egne værdier, og hvad der er rigtigt, at du trækker en streg i sandet og siger, her til jeg ikke længere.
Ja, og det tror jeg, vi alle sammen leder efter. Mm. Hvad er det for nogle ting, vi tror på her i livet? Hvad er det for nogle ting? Hvad definerer mig som person? Og hvor vil du gå på kompromis med det, du tror på? Definere dig. Og det tror jeg, vi alle sammen sidder med i forhold til vores job, i forhold til vores børn, i forhold til vores forældre, vores omgangskreds, i forhold til, hvad er det, der definerer en og ens egen værdi og ens grænser? Der støder man ind i nogle tidspunkter. Det er sgu ikke sikkert, det er det klogeste, jeg har gjort i forhold til min... Eller det er det 100% sikkert ikke i forhold til min fodboldkarriere som træner. Men jeg kunne ikke gøre det anderledes. Og jeg har fundet en grænse, og det synes jeg var fint. Og det har det fint med at leve på den måde. Og jeg har i hvert fald fundet ud af, at det er sådan, at jeg kommer til at gøre det. Og det, jeg dømmer ikke andre, hvis andre får gøre det på en anden måde, men jeg kommer ikke til at forandre det. Så jeg har fundet en tydelig grænse, og det har jeg i hvert fald lært.
Hvis vi lige skal op tilbage til sådan rent fodboldfaglig, så kommer du som træner fra Superligaen og så til Bundesligaen lige pludselig. Der er jo alt andet lige noget af et spring for de to niveauer. Hvad var den største forskel, du mærkede i at være træner i de to respektive ligaer?
Jamen, altså fodboldfagligt, så er det et sted, det går meget, meget hurtigere. Der er meget mere intensitet. Spillet er spredt mere ud. Der er mere gang i kampene. Der bliver ikke fedtet hos nogle af holdene. Forstået på den måde, at fansene, de vil have, at bolden den er i gang, ikke? Og der skal ske noget. Så niveauet er højere. Og på det tidspunkt lå de jo at lige have haft en Champions League-finale med Dortmund og Bayern. Pep var i landet, og det er med til at højne hele niveauet. Og det betyder, at på det tidspunkt, der var Bundesligaen jo, og der var Premier League jo langt væk. Der var der ikke nogen Premier League-hold med i Europa overhovedet, og de tyske hold klarer sig godt. Så det var en liga, der var helt fremme, og det var en liga, som hvor landsholdet gjorde det rigtig, rigtig godt. Og det vil sige, at det var en tid, hvor der var fremdrift i tysk fodbold. Så niveauet var højt, og så den store En anden stor ting, det er jo selvfølgelig, at det er den liga i verden, der er flest tilskuere. Mm. Jeg tror, det er 14.000 flere i gennemsnit, end der er i Premier League. Så hvert stadion, du kommer ud til, og også vores eget i Mainz, det er jo fyldt. Og når du kommer ud til Gladbach, så er der 60. Når du kommer til Dortmund, så er der 80. Når du kommer til Köln, så er der 60. Altså alt, det betyder bare mere for folket. I Mainz, der kan du ikke gå ind i en kiosk, uden at det var vigtigt, at der hang Mainz 05 flag. Når du gik ind på børnenes skole, så er der Mainz 05 flag over det hele. Ikke? Så altså, det betyder rigtig meget for folk, og det er et fodboldland, hvor de er bindegale. Det er meget, meget billigt at komme ind på stadions. Det er ret tilrettelagt, sådan, så de gerne vil have folk på stadion. Det vil sige, at kampene bliver spillet lørdag eftermiddag kl. 15.30. Det er mest af tiden for holdene, og så er der så nogle få, der spiller lidt anderledes. Men jeg kan godt lide den måde. Det var tilrettelagt sådan, at det handler om at få folk på stadion og få folk i gang og involvere sig i spillet. Så jeg følte ikke, at der var det her med, at folk siger, at der var større pres og sådan noget. Det følte jeg egentlig ikke sådan på den måde. Og at pressen var hårdere, ja, men rent faktisk, så synes jeg, at der var en anden respekt. Så jeg følte ikke, at det var hårdere, at presset var vildere, eller på den måde, det oplevede jeg ikke.
Så på den anden trænerbænk, der sidder jo, som du også fik nævnt tidligere, Jürgen Klopp, træner for Dortmund, en mand, som altså i lørdag sammen med sit nu Liverpool-hold kunne kalde sig selv for Champions League-mester, et vanvittigt godt Premier League-sæson, de også har haft der. Den her tid i Tyskland, hvor du også står over for nogle træner, der er lidt anderledes end dem, som man har stået over for i Superligaen, kan man lære noget af at stå over for dem også, og gjorde du det?
Ja, selvfølgelig. Altså, Jürgen Klopp er jo fra Mainz og er en Mainzer-dreng, og jeg var ved at lege hans hus, men så skulle hans søn alligevel bruge det og sådan noget, så jeg talte jo en del med ham. Og for også at lære om Mainzes historie og lære om Mainz-spillet og så videre. Og var sammen med ham faktisk inden, før det i 2012, da vi var med i Champions League, havde vi et trænerseminar, hvor jeg var sammen med Jürgen Klopp hele tiden. Så jeg kender ham. Men specielt det her med at møde, som jeg siger, Roger Schmidt, fuldstændig vanvittig, på det tidspunkt noget af det bedste presspil, man har set på det tidspunkt. Man så Klopps Dortmund, som jo var definerende for rigtig mange hold fremadrettet i forhold til hurtige omstillinger og dynamik i omstillingerne. Og så selvfølgelig at stå over for Pep Guardiolas Bayern, hvor du ikke anede, hvad der foregik, og hvor han efterfølgende, vi havde en snak, hvor han også sagde, han anede heller ikke, hvad der foregik med os, så derfor så han sat holdet op med flere forskellige planer, ligesom vi selv havde, og den kamp, vi spillede mod dem, var jo mega sjov, fordi at der blev lavet 7-8 træk af os hver i løbet af den kamp der. Og det er jo sådan nogle ting, som er mega sjov at prøve. Så jo, det var super fedt at stå over for, altså blandt andet med Klopp og Guardiola, som jeg anser for to af de bedste trænere overhovedet i verden, og to af de hold, som var bedst trænet. Så det er super fedt, og meget udfordrende, og det har jeg lært meget af.
Det var altså det tredje minde, som du har taget med her i fodboldeffekten, Kasper Juhlmann. Altså kampen mellem Mainz og Dortmund tilbage i efteråret 2014. En kamp, som I vinder altså 2-0 med Mainz. Om et øjeblik, så skal vi snakke om det fjerde minde, som du har taget med. Det er Champions League-finalen mellem Manchester United og Barcelona tilbage i 2011. Og den kamp, den snakker vi meget mere om lige om et øjeblik.
Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
I denne uges udgave af Fodboldeffekten her besøger jeg dig, Kasper Juhlmann, og det fjerde minde, som du har taget med til dagens program, det er Champions League-finalen tilbage i 2011. Det er altså en kamp imellem Manchester United og Barcelona. Manchester United taber den her kamp 3-1 til et velspillende Barcelona-hold. Hvorfor skal vi snakke om den her kamp?
Ja, fordi det er et velspillende Barcelona-hold, der spiller mod et fantastisk Manchester United-hold, der virkelig er på toppen, United, og Ferguson har taget et langt, langt tilløb til, og nu skal det være, og de er fantastisk godt spillende, og så bliver de totalt udraderet i en Champions League-finale, hvor man sidder helt ude på stolen, og ikke kan lade være med at blive, jeg kunne ikke lade være med at blive totalt slået tilbage af begejstring over den måde at spille fodbold på. United starter egentlig godt, og starter med at presse, og man tænker, okay, der kan godt være noget her, jeg tror Rooney har en stor chance ret hurtigt i kampen, og så stille og roligt, så får de bare masse dem i stykker. Messi spiller den falske nier, og folk siger, at det har man aldrig set før, men det er så ikke rigtigt, fordi altså i 53, der spiller Hideguti, han spiller falsk nier for Ungarn mod England på Wembley, så det er selvfølgelig set før, men men den måde at benytte Messi på i den kamp, men så hele det her, hele den måde at eksekvere en fodboldkamp på mod et, ja, mod det næstbedste hold, og se den store forskel på det bedste og det næstbedste hold i Europa, og se Iniesta, Xavi og Busquets, se Messi og se de positioneringer, det flow, det pres, den direktehed, 23 afslutninger mod 4 i kampen, og en total dominans. Det var bare berusende, og jeg tror ikke, man kan se bedre kampe. Jeg tror ikke, man kan se for mig. Jeg kan kun tale for mig selv. Jeg var bare slået tilbage igen. Jeg fulgte dem selvfølgelig hele tiden, og jeg synes bare, det var ufattelig fedt at se den fodboldkamp, fordi der var så mange ting, der var klogt. Og det er ligesom at se mange andre ting, som er, når man ser noget, som så går i cirkus og ser de bedste artister, når man ser skuespil eller musikere, få noget til at se ekstremt let ud, som er det mest svære, man overhovedet kan forestille sig, så er det det bliver ophøjet. Og det synes jeg bare, det var her. Fordi det er så svært. Det er så svært, det de gjorde. Det er så svært, det de spiller, de udførte. Og det er så svært trænerarbejde. Så det sad bare i skabet. Og jeg mindes selvfølgelig den kamp. De spiller mange andre fantastiske kampe, men det her, det var bare sådan synligt for alle, at der er et eller andet specielt der. Mm.
Og han har jo gjort det de steder. Det er Guardiola, der er træner for Barcelona her, ikke? Og vi nævner det, når vi snakker om Bayern München i sin tid i mindset. Altså, han gik fra Barcelona, fik dem til at spille vanvittigt godt, så kommer han til Bayern München, får dem til at spille vanvittigt godt, nu er han i Manchester City, får dem til at spille vanvittigt godt. Hvor meget skal vi nyde ham som træner i den tid, vi har ham i hvert fald?
Jamen altså, han er en meget, meget speciel træner, fordi han er så nytænkende og innovativ, som han er, og så intens. Jeg nyder ham til fulde, og jeg tror, når han ikke er her mere, det er lidt ligesom med Messi. Altså, man finder ud af, hvor specielt det er. Og jeg tror, man finder ud af, hvor meget han egentlig har påvirket fodbolden. Hvis man kigger tilbage om 50 år og ser på, hvem har egentlig influeret fodbolden. Altså, hans tid fra... Jeg fulgte ham jo i 2007-08 sæsonen i Barcelona, hvor han var Barca B-træner. Og der var jeg meget i Barcelona og så, hvordan han arbejdede med det hold. Busquets, han spillede på holdet, og Pedro osv. Og så, hvordan han arbejdede taktisk med det hold, og det var en stor inspiration for mig. Og så se, hvordan han gik ind sådan og lagde fuld smadret på presspillet i 2008, og forandrede mentaliteten, og forandrede tempoet. Og han har inspireret sindssygt mange spanske trænere der, og ligesom os andre. Så tager han til Tyskland. Og for øvrigt så blev det spanske landshold, de vandt 2008-10-12 mesterskaberne med 7-8 Barcelona-spillere. Ja. Så tager han til Tyskland, og jeg tror, han har inspireret sindssygt mange tyskere. Tyske trænere og tysk fodbold. For øvrigt så bliver Tyskland verdensmester med 8 Bayern München-spillere. Og nu er han så i England, og jeg tror, noget af det bedste fodbold, jeg har set, det er faktisk i Bayern München også. Jeg kan tydeligt huske et efterår. Han havde problemer med at gøre det færdigt til foråret i Champions League, fordi måske han fejlede lidt på at time det rigtigt, fordi han havde alt for mange spillere skadet, når til de der semifinaler i Champions League. Men i de efterår, han spiller i Champions League, altså jeg kan huske en kamp mod Roma, hvor de spiller op i Rom, før 5-0 pausen, og man tror simpelthen, det er løgn. Altså at de spiller i samme række, at det er den samme sportsgren. Helt, helt uhyggeligt at se, hvordan den der tyske power blev sat sammen med de gode positioneringer, og lige pludselig spille baksen ind i banen. Og, han er, og så tager han til City nu, og who knows, om ikke snart vi ser et engelsk landshold klare sig godt. Og i hvert fald en stor inspiration til et helt land.
Ja.
Og han inspirerer, og det betyder jo ikke, at man... og det har jeg også hørt på tit, at man tror, at man skal spille ligesom det. Det er jo ikke så meget det, men man tager jo faser af spillet, man tager nogle positioneringer, man bliver inspireret af noget, og så forsøger man ud fra sin egen verden og få det ind på en eller anden måde, eller når jeg sådan kan man også bruge ham, eller så det er jo helt forfejlet, hvis man tror, at man siger, at han forsøger at kopiere eller andet. Det er jo ikke det, sådan det er, men han inspirerer. Så han er jo en af de aller største, hvis ikke den, han er den største for mig i hvert fald, den største inspirator. Jeg tror, det er ham, der har haft størst påvirkning på spillets udvikling og også træner i den her tid. Og jeg tror, når man kigger tilbage, når han engang er stoppet, så vil man sige, at det er jo en af de her, sådan en, man har jo også kaldt ham fodboldens Steve Jobs, altså en, der sådan kan forandre vores måde at se spillet på. Og hvis du kigger på spillets udvikling fra 2008 til nu, så er der sket rigtig, rigtig mange ting. Med tempoet, med antallet af aktioner per spiller, tempoet, hvormed man skal bruge sin teknik, og så er han konstant ude efter svarene på, hvad der sker. Ikke nu, men om en sæson eller to. Så der sad med, jeg sad og snakkede med ham i 2007, da jeg var dernede, hvor han forklarede på, okay, når lige om lidt, så begynder modstanderen godt det mod os, så skal vi i første fase, der, så skal vi ned med vores stopper helt ned på baglinjen, fordi så åbner det op for, og derfor så skal målmandstræneren begynde at kunne arbejde med de yngre målmænd på den og den, altså bare hele tiden foran. Så jo, jeg tror, at der har vi en person, som kommer til at være, når man kigger tilbage, så siger man, okay, det der, det var en kæmpe inspirator for rigtig, rigtig mange.
Og så virker han også til at kunne se de ting, som mange af os, der måske bare kommer som en altså, ja, selvfølgelig gør du det, når man ser det, ham gøre det. Altså, nu kan sige, Messi spiller en falsk nier på den her kamp. Da han var i Bayern München, der Philipp Lahm, altså en af de bedste højrebakke på lige pludselig, om nu skulle du lige ind og have lidt mere central rolle. Altså, i Manchester City får han Raheem Sterling til at ligne, altså en af verdens bedste fodboldspillere lige pludselig. Så han virker bare ekstremt god til at kunne se, okay, det er den her spiller, der måske skal have lidt mere hjælp, eller det er den her spiller, jeg kan flytte til en anden plads. Og det giver jo bare holdet et kæmpe løft, virker det til os.
Ja, og det man skal forstå, der første præmisse, det er, at holdets, altså, de 11 punkter, du har på holdet, de skal hænge sammen på en bestemt måde. Så altså, det er et systemisk spil. Det vil sige, det er jo ikke sådan, at han går rundt og snakker med Raheem Sterling, så bliver han bedre. Og med mandskabsbehandling, så gør Raheem Sterling bedre, fordi han er god til at snakke med ham. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Det er jo, at man bruger spillernes kvaliteter bedst muligt sammen med hinanden. Det vil sige, hvis man finder ud af, at der er nogen, der fungerer sammen på en bestemt måde, eller bruger spillernes kvaliteter og deres personlighed bedst, og så får det til at spille sammen ind på banen. Så det er jo fodboldfagligt først og fremmest. Og det er ikke så meget, han ser ikke spillet så individuelt, som mange gør. Man ser det som et systemisk spil. Og derfor så vokser den enkelte ud af det system. Ud af de relationer, de har med hinanden. Så det er jo ikke noget at sætte Raheem Sterling sammen med 2-3 andre typer, som ikke passer sammen, eller bruge Raheem Sterling på en samme måde som, hvem ved jeg, en Sané, fordi han er anderledes. Så det drejer sig om at finde spillernes kvaliteter, putte dem ind og bådholde, sådan så det bliver bedst muligt, og gøre det så fleksibelt som muligt, sådan så der er svar på alt. Der er svar på lige meget, hvad modstanderen kommer med. Så forsøger vi, så har vi et svar. Det betyder ikke, at man vinder alle kampene. Det betyder bare, at man i hvert fald som hold har en trænet strategisk evne til at omstille i forhold til, hvad man møder. Det er jo det, man skal vide først og fremmest, så er det fodboldfagligt, og det er et systemspil.
Og når man så kigger over på den anden trænerbænk, så er det i hvert fald sådan lidt spillemæssigt en kontrast, der står over på den anden side, men også en træner, der har betydet umådeligt meget for fodbolden rundt omkring i hele verden. Alex Ferguson er jo selvfølgelig, men har jeg lyst til at sige, United-træner på det her tidspunkt. Og der er jo stor forskel på, hvordan, altså nu kan man sige, at han det er måske ikke man management, der fører Raheem Sterling frem, men jeg har en eller anden forståelse af, at Alex Ferguson måske lige gav en spiller en klap på hovedet en gang imellem, og så kom han over det. Men han har jo også betydet meget for fodbolden, Alex Ferguson. Altså en fantastisk talsmand for og i klubikon i Manchester United.
Ja, jamen, altså to største trænere på det tidspunkt overhovedet i verden, og en fantastisk manager, fordi han var jo lige så meget sådan et ansigt på hele klubben. Og man skal huske på, at da han kom til, var Manchester United langt væk. Og den den opblomstring og den fremdrift, det er han jo bare ansigtet på. Og det er nogle andre ting, men der er heller ingen tvivl om, at de har jo haft mange samtaler efterfølgende, og der er heller ingen tvivl om, at Ferguson følte sig udmanøvreret, og efterfølgende, også efter den kamp, og forsøgt at gøre nogle af de samme ting. Nu kan jeg huske, hvad den lille brasilianske højre bak, de havde. Lige pludselig så man ham spille midtbane i sæsonen efter, fordi de gerne ville forsøge måske at få gjort nogle af de samme ting, som Guardiola gjorde, men det gik jo selvfølgelig ikke. For man kan ikke bare kopiere, fordi man ser noget andet. Så ja, der er ingen tvivl. Jeg er ret sikker på, at han tænkte, shit, det her, det er, der er vi efter. Vi bliver nødt til at, komme i den retning, hvis vi skal have en chance i fremtiden. Men for altså, en fantastisk personlighed, og en manager, der har vundet så meget, og gjort så meget for spillet. Så det var jo, som du siger, det var jo bare to store trænere, og de to bedste hold i Europa, der mødtes. Og så er det så imponerende, at der var så stor forskel i den kamp.
En af de spillere, der jo scorer en af de tre mål for Barcelona, er faktisk målet til 2-1 af Messi. 31 år er han nu. Han har selvfølgelig nogle gode år foran sig stadigvæk, Lionel Messi, men frygter du Barcelona på det tidspunkt, hvor man ikke har den talisman, der er Lionel Messi?
Jamen, jeg frygter for Barcelona lige i øjeblikket, fordi jeg synes, de er kommet langt væk fra deres måde at spille fodbold på. Så det har været Messi, der har holdt dem oppe. Og når du er så indstrenget på, at det er en spiller, der skal gøre det, og jeg synes, de har mistet strukturerne i deres eget spil og deres måde at gøre det på hen over tiden med Valverde blandt andet, så tror jeg, der kommer et tidspunkt, hvor de kalder Xavi hjem igen, og så må de finde frem til det, som Barcelona er, og så kan det være, det tager lidt tid. Men altså, den spiller, det er i hvert fald 100% sikkert en spiller, hvor man siger, når han er færdig, så siger man, hold da fast, mand. Jeg var bare til stede, da han spillede fodbold. Altså, prøv at forestille jer, hvad han har lavet i de her kampe, og den måde, han har så meget tid i forhold til sin med- og modspiller. Han har så meget tid oven i hovedet, og han opfatter tingene så ekstremt hurtigt. Det er bare en spiller, som har sprængt rammerne for, hvad der er muligt. Så jo, det skal vi nyde. Vi skal nyde at se den lille tryllekunstner der, når han spiller fodbold.
Og når vi siger, den her Champions League-finale tilbage i 2011 var jo en Champions League-finale, som du husker, fordi der var så flot. Det var så flot noget fodbold, der spillede, og så er det jo lidt en kontrast at tænke på den Champions League-finale, der blev spillet i lørdags, der absolut ikke var god fodbold på nogen som helst måde. Er det her en af de bedste sådan finaler spillemæssigt, du kan huske?
Ja.
Ja.
Det er sjældent, finaler bliver den helt store oplevelse. Og derfor så glæder det mig, når altså to, det var indiskutabelt, de to hold, de var på toppen af tingene. Der var tvivl om, ikke United kunne tage dem, fordi de var rigtig, rigtig godt spillende, United, og de havde Ferguson og så videre, så videre, og der var virkelig lined op. Og så har vi et Barcelona-hold, som bare udmanøvrerer dem. Så det er helt klart en af de bedste finaler, velspillede finaler, jeg har set.
Det var altså det fjerde minde, som du har med her i fodboldeffekten, Kasper Hjulmand. Champions League-finalen i 2011 mellem Manchester United og Barcelona. En kamp, som Barcelona på fornem og rigtig flot vis vinder, altså 3-1.
Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Med de tre minder, altså Danmark imod Sovjetunionen i 1985, FCK imod FC Nordsjælland i 2011, Mainz imod Dortmund i 2014 og Champions League-finalen i 2011 mellem Manchester United og Barcelona, så er vi nået til vejs ende med denne uges udgave af Fodboldeffekten. Kasper Hjulmand, tusind tak for dine fire minder og din tid.
Velkommen. Det var hyggeligt.
Fodboldeffekten på Radio 100.